Гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сувязі з жорсткім разгонам еўрамайдану ў Кіеве ў ноч на 30 лістапада генпракуратура Украіны падазрае ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў намесніка сакратара рады нацыянальнай бяспекі Владзіміра Сіўковіча, кіраўніка кіеўскай гарадской адміністрацыі Александра Папова, тагачаснага начальніка гарадской міліцыі Валерія Карака і яго намесніка Петра Федчука. Як паведаміў генеральны пракурор Віктор Пшонка, усе чацвёра паінфармаваныя аб іх статусе падазраваных. Цяпер разглядаецца пытанне аб іх хатнім арышце. Пракурор падкрэсліў, што Сіўковіч і Папоў непасрэдна аказвалі ціск на кіраўніцтва кіеўскай міліцыі з тым, каб супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла. Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович адхіліў ад пасадаў Сіўковіча і Папова. Тым часам у Кіеве на Еўрапейскай плошчы праходзіць мітынг прыхільнікаў партыі рэгіёнаў. Міліцыя перагарадзіла Крашчацік, аддзяліўшы мітынг прыхільнікаў улады ад акцыі апазіцыі, якая працягваецца на майдане незалежнасці. Акрамя гэтага перакрытыя ўсе пад'езды да Еўрапейскай плошчы. Раней пазафракцыйныя дэпутаты Верховнай рады Украіны прапанавалі стварыць жывы ланцуг паміж мітынгам прыхільнікаў апазіцыі і улады. Прэм'ер-міністр Мікалай Азараў, выступаючы на мітынгу партыі рэгіёнаў, назваў спекуляцыямі заявы апазіцыі пра намер улады падпісаць дакументы аб уваходжанні Украіны ў мытны звяз. Паведамляецца, што для ўдзелу ў акцыі ў падтрымку украінскага ўраду з розных абласцей Украіны ў Кіеў прыбылі тысячы людзей. Паводле інфармацыі арганізатару, акцыі будзе доўжыцца 2 дні і можа стаць бестэрміновай. На хвалях свабоды выслухаеце навіны. Іран сцвярджае, што другі раз паспяхова адправіў у космас малпу. На сайце прэзідэнта краіны Хасана Раўхані ў суботу было абвешчана, што малпа была запушчаная на арбіту іранскай ракетай пад назвай Пад-Жохеш. На ёй упершыню выкарыстоўвалася вадкае паліва. Паведамляецца, што малпа Фарго паспяхова была вернутая на зямлю. Тым не менш, дата і тэрміны эксперыменту не падаюцца. Тэгеран часта паведамляе аб тэхналагічных поспехах, якія цяжка праверыць. Касмічны модуль з першым кітайскім месяцаходам на борце паспяхова сеў на месяц. Пры дапамозе кампутарнай графікі пасадка перадавалася па тэлебачанні з пекінскага цэнтру кіравання палётамі. Касмічны карабель Чан-Э-3, на борце якога знаходзіўся месяцаход Юй-2, што ў перакладзе азначае нефрытавы заяц, стартаваў 12 дзён таму. Шасціколавы апарат правядзе 90-дзённую разведку паверхні месяца і яго нетраў. У Нямеччыне большасць сацыял-дэмакратаў на ўнутрыпартыйным рэферэндуме падтрымала дамову аб вялікай кааліцыі з кансерватарамі ХДС-ХСС. Кансерватыўная кааліцыя ХДС-ХСС, якую ўзначальвае канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, перамагла на выбарах у Бундэстаг у верасні, ледзь не атрымаўшы абсалютнай большасці месца ў парламенце. Ва ўнутрыпартыйным рэферэндуме сацыял-дэмакраты прынялі ўдзел амаль 78% з 475 членаў партыі. Амаль 76% прагаласаваўшых падтрымалі кааліцыю. 400 добраахвотнікаў усю ноч лічылі бюлетэні. Гэта азначае, што на наступным тыдні афіцыйна пачнецца трэці тэрмін канцлерства Меркель. Паведамляецца, што кіраўніцтву сацыял-дэмакратаў пры падпісанні пагаднення ўдалося дамагчыся ад кансерватараў значных саступак. Гэта быў выпуск навінаў.